Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și, așa cum v-am obișnuit, aducem în atenția dumneavoastră ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Dezbatem un subiect important astăzi. Ne referim la o situație din Vechiul Testament, acolo unde David este urmărit de către Saul și ceea ce se naște în inima împăratului Saul este ceva ce poate trăi în fiecare dintre noi astăzi. Acele sentimente de ură, acele sentimente de mânie care cresc pe zi ce trece și încercăm să descifrăm astăzi cum am putea noi să ne controlăm sau să ne gestionăm aceste emoții negative în așa fel încât să nu distrugem relațiile dintre noi. Așadar, astăzi vom vorbi despre cum să-ți controlezi ura și invidia și, bineînțeles, vom încerca să facem lucrul acesta cu invitatul meu, domnul pastor Emanuel Popa. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
Este un subiect important acesta. De regulă, se tratează din perspectivă psihologică acest subiect, dar astăzi aș dori să-l luăm din punct de vedere spiritual. Încercăm să aducem în atenția noastră ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, luăm câteva situații de aici, din Biblie, și apoi să vedem ce repere potrivite găsim pentru viața noastră, dar mai ales soluții sau rezolvări cu privire la această problemă. Încercăm să dezbatem din punct de vedere spiritual problema aceasta. Așadar, vreau să vă propun să luăm în atenție cazul lui David, care este urmărit de către împăratul Saul, în 1 Samuel, capitolul 19, dacă nu mă înșel, începe descrierea aceasta a urmăririi pe care o face Saul față de David. Este o ură care se manifestă. Observăm că apar și sentimente de invidie față de David și ceea ce pe mine mă surprinde este tensiunea aceasta care tot crește până în capitolul 24 din 1 Samuel și vreau să citesc pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă astăzi ce spune versetul 1 și versetul 2 din acest capitol. Când s-a întors Saul de la urmărirea filistenilor, au venit și au spus: iată că David este în pustia Engedi. Saul a luat 3.000 de oameni aleși din tot Israelul și s-a dus să caute pe David și pe oamenii lui până pe stâncile țapilor sălbatici. Descrierea pe care o face Sfânta Scriptură aici, domnule pastor, este una plină de tensiune. Să cauți un om, să urmărești un om până pe stâncile țapilor sălbatici, înseamnă că ceva s-a produs în interiorul tău, ceva este acolo acumulat în mintea ta, nu mai este în raportul cuvenit de echilibru. Prin urmare, se întâmplă ceva cu împăratul Saul. Și acum aș vrea să analizăm puțin contextul biblic, să vedem care este acel context istoric și spiritual în care este introdusă tensiunea aceasta și ceea ce se produce în inima și în viața împăratului Saul. Haideți să descifrăm puțin din aceste repere biblice relația dintre Saul și David până la acest punct.
Într-adevăr, este un lucru uimitor ce face Saul, că își ia 3.000 de oameni și pornește într-o dorință de a se răzbuna, de a-l ucide pe David, de fapt, pentru că aceasta este intenția lui. Și interesant este că nu pare a fi o reacție de moment, o mânie pe moment, ci sunt zile de căutare, zile de urmărire și nu doar pe un drum lin, ci chiar printre stânci. Spun comentariile că era un loc foarte accesibil, dar de-aia îi se numește stâncile țapilor sălbatici, spune această traducere. De obicei, caprele ajung în locuri mai puțin accesibile și David, evident, că se ascunde acolo, dar asta nu-l oprește pe Saul să-l urmărească. Cumva, dacă urmăm contextul, a început să-l urmărească pe David, care era un om din slujba lui, fusese foarte viteaz, foarte
devotat,
foarte loial, bineînțeles, și nu dăduse semne de revoltă sau de trădare sau de complot. Dar ceea ce îl face pe Saul să înceapă să-l urască așa mult pe David este o remarcă pe care poporul o face. dacă suntem atenți în capitolele anterioare, în capitolul 18 spune, el a zis, adică Saul, lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau 1.000. Nu-i mai lipsește decât împărăția. Pentru că poporul scria, David a bătut zecile lui de mii și Saul miile lui. Și era cum? Eu ca împărat, ca rege, eu am adus victoria, chiar dacă și subalternii mei, dar văd că îl ridică pe David mai presus de mine. Și ce mai lipsește după această aclamare decât tronul? Ei, de fapt, David nu se gândea nici de cum la tron, dar știm cu toate acestea că el fusese ales de Dumnezeu de dinainte pentru o lucrare, concomitent cu căderea aceasta a lui Saul despre care urmează să vorbim.
Lucrul acesta pe mine mă impresionează și mă impactează în același timp, pentru că observ modul în care lucrează Dumnezeu și cu împăratul Saul, dar și cu David. Împăratul Saul este cumva la un moment dat tras pe dreapta, dar cu toate acestea îi se permite slujirea în continuare sau oficiul împărătesc îl deține. Pe de altă parte, Dumnezeu caută o soluție, o variantă pentru binele poporului și pregătește un om, în speță pe David, îl alege, chiar se face un serviciu de ungere destul de fastos și impresionant. Și apoi David intră în umbră și îi se permite împăratului Saul într-o minte diabolică, da, să aibă câteva acțiuni față de David care sunt, aș spune, de joasă speță. Nu câteva zile de ură, de mânie, ci sunt ani acumulați.
Corect.
Comentariile spun că undeva la mai bine de 10 ani este urmărit David în felul acesta. Și acum mă întreb și vreau să analizăm în emisiunea de față tocmai această ură pe care o are împăratul Saul față de David și haideți să vedem, dumneavoastră ați amintit doar un fascicol sau un element, ce a declanșat ura lui Saul față de David. Dar care mai sunt acele elemente sau ce mai spune Biblia, care sunt acele evenimente clare, specifice prin care împăratul Saul are sentimentele acestea de ură, de invidie și o dorință de a-l ucide pe David.
După cum vedem în istorisirea aceasta, ura pe care o are Saul față de David este născută întâi de o invidie și de o gelozie, cum am spus, de la acel eveniment. Dar mai sunt câteva întâmplări care demonstrează ura lui. Și vreau acum din capul locului să spun, nu este strict o problemă emoțională, ci este una profund spirituală. A urâ pe cineva, a invidia pe cineva, denotă o problemă spirituală. De ce? Pentru că încă din capitolul 16 vedem menționat faptul că Saul era muncit de un duh care venea de la Domnul, se spune. Bineînțeles că Dumnezeu nu trimite duhuri rele, deși era un demon care îl necăjea, îl muncea pe Saul, dar Dumnezeu îngăduie astfel de lucruri. Dar în contextul gândirii de atunci, de la Dumnezeu venea și binele și răul. De aceea spune că venea de la Domnul. Înainte să aibă interacțiunea cu David, el începuse să pornească la vale, așa, pe zona aceasta spirituală. Și în momentul când apare David în scenă, are acele victorii extraordinare, în mintea lui apare invidia aceasta și dorește în anumite contexte când îi cânta cu harpa să-l sulițeze, să arunce cu sulița în el, să-l omoare. Ulterior, David fuge, se ascunde la nevasta lui, la Mical, și îi spune, scapă-mă, ea îl coboară pe fereastră și când vin oamenii lui Saul să-l caute, găsesc ceva care simula forma lui în pat. Saul este supărat pe fiica lui că l-a trădat. Ulterior, îl urmărește, începe să-l urmărească plecând de acolo el, nu doar trimițând oameni, și în ciudat este că ajunge într-un loc numit Naiot. Și acolo, în ciuda acestei uri pe care o are Saul față de David, se asociază cu preoții de acolo și începe și el să prorocească, da? Prorocirea despre care se vorbește acolo nu este pentru unii poate fi ceva greu de înțeles. Ce a însemnat că a prorocit? Însemna să pronunți, să spui cu glas tare minunile pe care le-a făcut Dumnezeu și adevărurile mari ale Scripturii, da? Că faptul că Dumnezeu e milos, e îndurător și cumva Duhul Sfânt vine și peste cei răi. Aceasta este o confirmare, pentru că Saul era rău la momentul acela. Ulterior, când Ionatan mijlocește la tatălui Saul pentru izbăvirea lui David, se poartă violent și cu acesta. În cele din urmă nimicește o localitate întreagă de familii preoțești în Nob pentru faptul că l-a ajutat și l-a susținut pe David în fuga sa și se aleargă unul pe celălalt, de fapt Saul îl aleargă pe David, fiecare pe cât un versant de munte, ca într-o cursă nebunească, și în cele din urmă ajungem la capitolul nostru principal, unde Saul se odihnește la buza unei peșteri, dar în fundul peșterii este David cu oamenii lui. Și nu pot să mă gândesc aici decât la intervenția și protecția lui Dumnezeu, cum a aranjat lucrurile să fie bine.
Poate într-o emisiune viitoare vom vorbi puțin despre gestul și atitudinea pe care o are David vis-a-vis de Saul când se află acolo în peșteră, pentru că are un mod de raportare destul de diferit decât cel al oamenilor sau al soldaților lui. Dar rămânem astăzi în contextul acesta al motivației pe care o avea Saul de a-l urmări pe David și ceea ce se naște în inima lui. Și observăm că, după modul în care ați descris, sunt câteva lucruri interesante pe care vreau să le punctăm în discuția noastră. Ați amintit de acel duh rău care venea cu permisiunea lui Dumnezeu. Da. Îl muncea pe împăratul Saul. Apoi momentul când Duhul Sfânt îl ia în stăpânire și prorocește. Și chiar mă gândeam la situația aceasta, cum este posibil această ambivalență spirituală în viața unui om. Acum să fii condus de cel rău, peste 5 minute condus de Duhul lui Dumnezeu, de ce nu îl conduce Duhul lui Dumnezeu mai pregnant și de ce mai mult cel rău? De ce nu lucrează cu putere Duhul Sfânt în viața lui Saul ca să elimine toată ura și invidia pe care o alimenta zi de zi?
Da, e o întrebare pe care mulți o ridică. Cum se poate un om care cu puțin timp înainte este posedat de spiritele rele și în momentele ulterioare Duhul Sfânt vorbește prin el? Dumnezeu arată că este mai puternic decât cel rău și îngăduie astfel de momente. Și ce denotă acest fapt este că Saul este o fire slabă. Tocmai din acest motiv Duhul Sfânt nu-și poate face până la capăt lucrarea cu el. Înainte, în decursul cărții 1 Samuel, vedem faptul că el treptat începe să nu asculte de sfaturile, cel puțin ale lui Samuel. Are câteva momente când aduce o jertfă înainte să vină Samuel. Nu trebuia să facă lucrul acela. Are momente când, în loc să omoare toate ființele din cetatea pe care o cucerise, el salvează oile și animalele, spunând că nu trebuie să fie pierdute și că ar fi făcut un lucru bun. Dar el se pune pe sine mai presus de Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu poate să lucreze cu un om care este capricios, un om care își lasă dă curs impulsurilor firii, și în felul acesta o să vedem ulterior și momente în care este curțat de David și spune, îmi pare rău că te-am urmărit, îmi pare rău că
are un regret
nu mi-ai
teribil.
Făcut nimic într-adevăr. Și tot el este după aceea cel care îl urmărește pe David. E paradoxal pentru
deci ceea ce cititor. Putem scoate în evidență este faptul că un om care nu se lasă condus de puterea lui Dumnezeu va fi condus de cel rău.
Absolut.
Și atunci chiar pot apărea momente de felul acesta când are o mustrare de conștiință, când Duhul Sfânt încă îl mai luminează și încearcă cumva să își revină din starea lui, după care iarăși cade în capcana celui rău. Am vrea puțin să vorbim despre acest element și spuneam că astăzi tratăm din punct de vedere spiritual situația aceasta. Spuneați mai devreme faptul că este o problemă spirituală la împăratul Saul. Și aș vrea să vorbim puțin despre elementul acesta, pentru că am amintit mai multe trăsături de caracter sau mai multe sentimente pe care le are împăratul Saul față de David. Am vorbit despre ură, dar bănuiesc că este ultima fază. Sunt elemente de gelozie, de invidie, cum menționați mai devreme. Acestea au dus la ură. Există un anume progres până omul ajunge să urască pe cineva?
Bineînțeles că orice trăsătură rea nu apare deodată. Se dezvoltă treptat. De exemplu, dacă două persoane ajung să la un conflict fizic deja, înseamnă că până la acel conflict fizic au fost mai multe etape, da? A fost probabil o tensiune între ei, după aia a fost un conflict verbal, după care au recurs la un conflict fizic, dorind să-și facă rău unul altuia. Spunea cineva că atunci când cineva te agresează, înseamnă că el încă dorește să-ți transmită un mesaj, dar nu mai are cuvintele potrivite sau cuvintele necesare, pentru că violența fizică e în sine tot un mesaj, dar foarte prost gestionat, care duce până la urmă la distrugerea celuilalt. Au fost etape în care probabil Duhul Sfânt l-a ținut în frâu pe Saul. Dar el, dacă și-a dat drumul acestor impulsuri negative, firești, Dumnezeu nu obligă pe nimeni să facă binele. Și vedem viața lui Saul aici cu sincope foarte mari, cu sincope foarte mari. Cel rău trage de el dintr-o parte, Duhul lui Dumnezeu trage și el din partea cealaltă. Dar până la urmă este alegerea individului și Saul alege în consecință să se depărteze treptat de Dumnezeu și poate cu altă ocazie vom discuta, dar pentru cei care nu cunosc istorisirea, Saul ajunge să comită suicid. Ajunge să-și pună capăt zilelor și este o trăsătură a oamenilor care sunt predați celui rău, vrăjmașului, diavolului, pentru că el pune în mintea omului acest gând să renunțe la viață, la darul pe care Dumnezeu i l-a dat. Și așa putem să deducem că încă de când îl ura pe sau îl invidia pe David, satana lucra la inima lui să-l ducă la autodistrugere.
Este un element important pe care l-ați atins în discuție și vreau să-l dezvoltăm în minutele următoare, pentru că atunci când vorbim despre această stare la care ajunge, eu aș zice, fiecare om de pe pământul acesta, și anume la mânie, este un progres înspre răul acesta. Și trebuie să fim atenți la anumite semnale pe care ni le dă Dumnezeu în anumite momente ale vieții noastre, ca să nu ajungem acolo la ură. Da. Pentru că îmi vine o altă situație în minte și care cumva se aseamănă primii copii de pe pământul acesta, Cain și Abel, care au o dispută pe elementul numit închinare, pe modul în care ar trebui să se închine înaintea lui Dumnezeu. Și Cain are niște sentimente în sufletul său, i s-a schimbat fața, spune cuvântul lui Dumnezeu, apoi începe să-l urască, iar ura aceasta merge până la dorința de a-l omorâ și până la urmă face acest gest. Ei, pentru că este o problemă spirituală și spuneați dumneavoastră că este și o problemă de alegere, pentru că Duhul Sfânt lucrează la inima omului, sunt semnale când te conștientizează de drumul acesta greșit, uneori îți dai seama că te conduce și cel rău sau cel puțin te influențează cel rău și tu trebuie să alegi. Și chiar vreau să discutăm pe elementul acesta. Este doar o problemă de alegere umană, spre cine mă îndrept eu, spre ce aleg eu în acel moment de tensiune, sau este și o influență, cine mă influențează cel mai mult și cel mai puternic. Poate Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să mă influențeze în acele momente, în așa fel încât să nu urăsc pe cineva, să nu arunc o vorbă jignitoare, să pot fi calm și liniștit, sau este doar o acțiune umană și trebuie eu să mă dau peste cap ca să fiu calm?
Sunt multe variante și de obicei oamenii încearcă să facă cel mai bine într-o situație de criză, să acționeze cel mai bine. Însă și în situațiile de criză trebuie să acționăm să apelăm la ajutor extern. Cum spunem noi, să ne rugăm. Spune, Doamne, ajută-mă să-mi păstrez calmul, ajută-mă să nu mă enervez, pentru că nu este o chestiune strict umană. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în jurul nostru este o lume invizibilă, o lume supranaturală, o lume în care îngeri buni și îngeri răi duc o luptă și noi, umanitatea, suntem câmpul lor de luptă. Fiecare încearcă să-și facă partea, să-și facă misiunea, îngerii cei răi, de exemplu, să ne amplifice aceste stări de invidie, de ură, de gelozie, și pe cealaltă parte Duhul Sfânt, care ușor, ușor ne atinge și ne spune să nu facem lucrul acela. Trebuie să știm că Duhul Sfânt sau Dumnezeu influențează omul spre bine, dar Satana de cele mai multe ori încearcă să-l manipuleze, să-l persuadeze, să-l facă forțat să procedeze spre rău. De aceea trebuie să știm foarte clar că este o problemă spirituală, nu este o chestiune strict umană. Și cine ajunge să fie violent sau invidios sau care urăște foarte mult, înseamnă că în consecință a ales să cedeze presiunilor uneia dintre părți, adică cel ce are. Și în felul acesta Dumnezeu nu îl mai poate constrânge să nu acționeze rău. Vedem în lume atâtea lucruri rele care se întâmplă, este de fapt urmarea, consecința faptului că oamenii aleg să cedeze influenței celui rău sau a firii noastre pământești, pentru că avem și noi gânduri rele care vin din firea noastră, dar sunt amplificate de ispita celui rău care dorește să facem acel lucru.
Și atât că contează foarte mult de modul în care ne raportăm în acele momente la sentimentele pe care le avem și alegerea pe care noi o facem. La momentul acesta cred că o să intrăm puțin în conflict cu psihologia, pentru că dumneavoastră ați accentuat din nou același element, este o problemă spirituală și până nu se rezolvă cu armele spirituale, persoana respectivă nu poate fi vindecată. Pe de altă parte, sunt tehnici pe care le putem găsi și o simplă căutare pe internet găsim variante de a ne putea controla furia sau chiar sentimentele acestea de mânie. Și dau așa câteva exemple. Ce ar trebui să facă omul? Pentru că, spuneam, este o alegere până la urmă și sunt anumite tehnici recomandate în acele momente ca să preiei controlul tu al sentimentelor pe care le ai. Gândește înainte să vorbești, exprimă-te după ce te calmezi, fă puțină mișcare, ia o pauză, identifică anumite soluții posibile, altele decât îți vin în minte și care duc spre rău. Vorbește despre afectele tale, iartă, experimentează iertarea, apelează la umor pentru a echilibra tensiunea, practică tehnici de relaxare, dă-ți seama când să ceri ajutorul altei persoane. Sunt doar așa câteva tehnici pe care le-am citit la o primă căutare. Ajută acestea?
Bineînțeles că sunt utile, pentru că îți dau un răgaz, îți dau încă un timp în plus în care tu poți să-ți echilibrezi decizia. Mai vreau în continuare să fiu invidios sau gelos sau să reacționez sau decid să nu fac acest lucru. Probabil că de multe ori, poate Duhul Sfânt ne pune în minte aceste îndemnuri. Mai ia o pauză, ia mai gândește-te puțin. Deci nu cred că este o chestiune strictă umană, ci este într-o colaborare strânsă cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne păstrăm calmul într-o situație de felul acesta. Dumnezeu vrea să avem puțin timp de răgaz înainte să luăm o decizie care s-ar putea să fie dezastruoasă într-un final. Deci nu cred că sunt în contradicție cu Scriptura și cu viața unui creștin și moralitatea lui, însă dacă ne bazăm strict pe acestea și în cele din urmă nu apelăm prin rugăciune, în gând, la Dumnezeu pentru ajutor, vom ceda la un moment dat. Pentru că omul nu are putere împotriva celui rău. El poate chiar să ne lase senzația că am câștigat, că suntem liberi, și când nu ne așteptăm și suntem vulnerabili crezând că am învins, atunci vine cu o ispită mai puternică și ne dăm seama că am fost învinși. Deci sunt bune, dar partea spirituală nu e suficient. Dumnezeu poate să aducă acel plus, da? De exemplu, Cain n-a mai apelat la Dumnezeu,
deși Dumnezeu l-a avertizat în momentele acelea de tensiune să se stăpânească și cu toate acestea a mers mai departe pe drumul lui rău.
Da, absolut. El știa ce are de făcut și cumva a fost invidios, gelos degeaba, dacă vrem să o luăm așa, și și-a dat curs acestui orgoliu al lui, care l-a dus până la urmă la omorârea fratelui său. Și, ca o mică paranteză, este o problemă spirituală, și reiterez acest aspect, pentru că în ceruri, când știm foarte bine, Lucifer a căzut, el a pornit de la același sentiment. Invidie, gelozie față de Domnul Hristos și de poziția pe care el o avea acolo, și în cele din urmă s-a manifestat într-o ură care s-a finalizat cu un război deschis și cerul polarizat și s-a terminat cu nimicirea lui. Deci vedem că a nutri invidie nu are nimic bun și nu va duce la niciun rezultat bun pentru nimeni. N-a dus pentru un înger care are o capacitate extraordinară, cu atât mai puțin pentru noi.
Mă gândesc la o altă situație, pentru că ați amintit, aceste tehnici sunt bune, e bine să le luăm în atenție, să le practicăm, pentru că ajută, dar să cuplăm și cu partea spirituală, da? Acele practici de a ne ruga, de a posti pentru anumite defecte din caracterul nostru, de a fi într-o comuniune cu Dumnezeu, ne ajută mult mai mult. Dar mă gândesc la o altă situație care poate fi chiar și mai dramatică din perspectiva aceasta. Oameni care iau în calcul și aceste sfaturi, practică și disciplinele spirituale și cu toate acestea îi vezi adesea în capcana urii, a geloziei și a invidiei. Ce soluții mai au persoanele acestea?
Depinde la ce vă referiți prin practică discipline spirituale.
Se roagă în fiecare zi, poate de 3 ori pe zi, cum nu fac mulți oameni astăzi. Și cu toate acestea nu se văd niște rezultate vizibile, extraordinare, mărețe în viața lor.
Noi trebuie să credem atunci când ne rugăm că Dumnezeu ne va ajuta. Să avem încrederea că deja ne-a și ajutat în momentul când îi cerem ajutorul. Totuși, dacă ne trezim în momente că reacționăm cum nu am fi dorit, înseamnă că este un război spiritual real care se duce și cumva nu trebuie să ne demoralizăm. Știm că avem un mijlocitor la care putem veni pentru a cere iertare oricând. Dar o problemă este atunci când chiar la un om care practică, cum a spus, discipline spirituale, se roagă, citește Biblia, vine la biserică și trăsăturile acestea negative se cronicizează în viața lui, înseamnă că el este înșelat sau se înșeală sau e superficial în credința pe care el o practică. Nu cred că cineva care este sincer se umilește înaintea lui Dumnezeu poate să aibă o trăire din aceasta asemănătoare cu cea lui Saul la modul cronic, la modul împământenit și să nu-și dea seama că are o problemă. Oameni care sunt în biserică, în orice biserică și nutresc invidie față de alții semeni de-ai lor, față de alți frați de credință și în felul acesta cred că au dreptate, pentru că și Saul credea că are dreptate, dar de fapt era orbit. Și astăzi cred că oamenii sunt în aceeași situație, sunt orbiți și dacă sunt orbiți înseamnă că din păcate sunt sub controlul celui rău. Nu total, sunt trepte în care putem fi controlați de cel rău, pentru că putem da curs, putem să-i dăm voie prin alegerea noastră.
Da, și cu cât oferi șansa aceasta sau dai curs celui rău să acționeze în viața ta, cu atât mai mult el va acționa. Și dacă la început a fost doar o formă de influență sau te-a influențat negativ, la un moment dat poate chiar pune stăpânire pe tine. Dacă vorbim de aceste trepte ale controlului celui rău și în final vom fi posedați de cel rău. Cum de altfel și Saul a fost.
Da? Saul, de fapt, este, viața lui este o descriere clasică de posesie demonică, care începe treptat, pe măsură ce el dă voie spiritelor rele să-i ocupe mintea și inima, și în cel din urmă vedem și o sesiune de eliberare, sau cum se cunoaște în popor, exorcizare, pe care David o face prin faptul că îi cântă din harpă. lui Saul. Și în felul acesta spune că Duhul îl lăsa. Duhul care îl muncea îl lăsa. Și este prima dovadă pe care o avem în Scriptură că o liniștire, o relaxare, da? Un timp de răgaz, până la urmă izgonește pe cel rău, că cel rău îți provoacă haos, îți provoacă neliniște. Dacă ne uităm în Scriptură, mai țin minte bine, Saul sau Ilie sau Elisei a chemat pe cineva să-i cânte cu harpa ca să se liniștească, să poată să primească mesajul profetic de la Dumnezeu. Deci a ne liniști, a ne aduce cu emoțiile negative jos, ne permite conectarea cu cerul.
Dar deci meloterapia este una benefică.
Da, hai. Exact, este una benefică. Aici putem extinde cititul Scripturii, rugatul, da, și ascultatul unei muzici care liniștește ce? Spiritul. Eu dacă vreau să mă liniștesc și mă rog să mă liniștesc, orice spirit rău care ar fi, va pleca. Dacă invoc chiar și numele lui Iisus Hristos.
Este momentul când vrem să deschidem și linia telefonică pentru cei care astăzi ne urmăresc sau ne ascultă. Avem un număr de telefon pus la dispoziția dumneavoastră. Acesta este 021-269-0808. Repet numărul de telefon. 021-269-0808. Ne puteți apela telefonic, puteți adresa întrebările sau impresiile pe care dumneavoastră le aveți cu privire la acest subiect. Este un apel cu tarif normal și astăzi vă reamintesc faptul că discutăm împreună cu domnul pastor Emanuel Popa cum să-ți controlezi sentimentul de ură, de invidie și, bineînțeles, să o luăm din punct de vedere spiritual sau cel puțin reperele le căutăm în zona spirituală. Stau și privesc asupra acestui scenariu descris de Sfânta Scriptură și mă întreb de ce Dumnezeu a permis ca David să fie urmărit ani de zile de către Saul, din moment ce l-a ales ca împărat. Parcă a fost un fel de joacă cu David. Uite, uite coroana, dăm coroana, sau uite tronul, nu e tronul. Ești împărat, ba nu ești împărat. De ce a mai făcut Dumnezeu serviciul acesta de ungere față de David, prin care se dovedea faptul că este ales să slujească ca împărat al lui Israel, din moment ce nu l-a înscăunat, din moment ce nu l-a pus acolo în oficiu împărătesc?
Pentru că, așa cum știm, nici pe Saul nu l-a îndepărtat de la conducere, dar nici pe David nu l-a instaurat din acel moment. Și a urmat, cum a spus, acei 10 ani de urmărire și de dorință de a-l omorâ pe David. Eu cred că Dumnezeu lasă răul să se coacă. Răul să ajungă la maturitate, în așa fel încât să fie o dovadă că modalitatea aceea, viața aceea trăită în felul acela, nu duce la niciun rezultat bun. Cum și astăzi, istoria Pământului, Dumnezeu știe mult mai bine decât noi tot răul de pe pământ și îl doare lucrul acesta, dar lasă răul să ajungă la maturitate ca să fie o dovadă irevocabilă pentru oricine că această cale a răzvrătirii pe care Satan a luat-o nu duce la nimic bun. Iar ce-l privește pe David, este o probă a caracterului pe care el o întâmpină în aceste clipe.
Avem un apel telefonic, îl preluăm și apoi continuăm discuția noastră. Bună ziua, stați în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua, mă auziți?
Bună ziua, vă auzim.
Domnul pastor, domnul moderator, e ușor de explicat lucrul ăsta, dar mai greu de trăit. În ce sens? Pentru că e păcatul din ființa umană, e de asta ce m-a lăsat. Am spus eu mai înainte că dacă nu tot o roagă și citește și tot are evidie. Mă mir, nu cred că unul să se roage, poate să roagă traficin. Dar dacă se roagă efectiv și aia, asta înseamnă că e bai mare. Nu cred cum se roagă. Deci nu cred. Deci,
da, așa stau lucrurile.
Deci, atenție, dar eu spun că dacă s-a rugat cu toate ființele, nu are cum să ne aibă stăpânire. Vorbeați de Cain și de Abel. Eu uite să vin în cartea Geneze, capitolul 4. Deci Dumnezeu spune clar că stă multe lucruri și sunt puterea umană. Dumnezeu spune Cain, păcatul bate la ușă, dar tu să-l stăpânești. Interesant că Dumnezeu nu spune lui Cain, roagă de Dumnezeu putere, nu. Și poate vrea să mă gândesc din nou de urmă ta. Îi spune tu să-l stăpânești, adică să te-am spus o mână, zice, bine, dacă vreau să nu. poate fi unul. Și el o trebuie să facă știți ăsta. Și nu i-a de mai pe tine, pe cibă, că Elisei s-a rugat se cânte în doi vate acolo. Elisei spune că se cheamă pe drept când era cu Iosafat. Elisei spune din mine cu tine să-i cânte, să-l îi dea putere. Deci așa sunt lucruri pe care omul le face în teorie, dar în practic e greu pentru că, de ce? Pentru că, dacă ce zic, nu e Ioan de la capitolul 1, Ioan capitolul 1, de la 5, rost, acolo zic că cine n-a păcătut, cine n-are păcat, deci acolo când spune cine n-are păcat, ăla e continuu. Adică omul dacă, uite, nu că David din nou spune, pentru că te supă ține la rupin, e gândul atunci, Doamne, te pune, bine, ține de rău, pentru că e puterea pe atunci, dacă e Duhul Sfânt, are putere.
Vă mulțumim pentru că ne-ați sunat. Ascultătorul nostru a transmis așa câteva impresii cu privire la subiectul acesta. Și anume, noi trăim în condiția de păcat și nu avem cum să nu trecem prin astfel de stări, prin astfel de sentimente. Pe de altă parte, dacă omul se roagă și se roagă sincer înaintea lui Dumnezeu, n-are cum să nu vadă rezultate în viața lui. Un alt adevăr pe care l-a subliniat ascultătorul nostru. Pe de altă parte, este și elementul alegerii adus în discuție. Cel puțin în dreptul lui Cain. Dumnezeu l-a avertizat și a spus, tu să-l stăpânești, da? Este acțiunea ta. Nu i-a spus, uite, roagă-te și îți voi da putere. I-a zis, clar, tu să-l stăpânești. Păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. E clar că, din perspectiva noastră, se așteaptă sau se cere o anumită reacție, o anumită gestionare a problemei respective sau a celor sentimente. Nu poți să stai cu mâinile în sân, să spui, Dumnezeu va da putere, eu m-am rugat de dimineață și acum orice va veni asupra mea, va lucra Dumnezeu. Cu siguranță că este o binare între acțiunea divină și acțiunea umană. Da? Ceea ce spuneam mai devreme este că, fiind o problemă spirituală, va trebui să fie gestionată sau soluțiile să le găsim în zona aceasta spiritualului. Bineînțeles, și acțiunea umană contribuie foarte mult aici. Dar acceptul pe care îl dau eu la un sentiment astăzi, mâine mă va întări sau mă va înfiera într-o direcție greșită. Ei, prin urmare, observăm că atât omul trebuie să facă ceva, dar și Dumnezeu poate să facă ceva în direcția aceasta. Avem încă un apel telefonic, îl preluăm și apoi continuăm discuția noastră. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și ascultăm întrebarea sau opinia. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi.
Da.
Despre gelozie, dar despre invidie, despre
ură. Meu e un om care tot timpul îi prinde ură. Cum poți să-i răspund lui cu bunătate? Da.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră.
E un om infinos, e un om invidios, zilnic mă tratează cu ură, cu invidie. Cum pot să-i răspund eu cu bunătate?
Da. Mulțumim mult pentru că ați adresat această întrebare și uitați, o întrebare cât se poate de practică. Da? Dacă un om este plin de ură și zi de zi se raportează la mine în acest mod, cum aș putea eu să-i răspund? Cu dragoste?
E un lucru greu și ne-a ridicat la fileu, doamna, întrebarea aceasta. Credeți că David n-a fost ispitit la rândul lui să răspundă cu aceeași monedă lui Saul? Eu cred că a fost ispitit și vrăjmașul probabil îi spunea, da, răspunde la fel, sau omoară-l, cum i-au spus subalternii, îl voi omorâ, voi înfige sulița în el dintr-o singură lovitură. Dar el ce spune? Nu, este unsul Domnului. Nu ne putem atinge de el. Cumva rămâne ascultător. Iar un om căruia îi se face rău, trebuie să rămână ascultător. Și nu va regreta. Ce are de ales? Să rămână ascultător de Dumnezeu și să acționeze în consecință sau să reacționeze cu aceeași monedă. Să fie și el invidios, să fie și el un om care urăște. Iar în ce privește ura aceasta despre care spunea doamna că soțul dânsii o manifestă, să știți că are mult de a face cu recunoștința. Practicarea recunoștinței ne va duce la o liniștire a sufletului nostru. În loc să invidiez pe ceilalți, să fiu gelos pentru ce au ei și ce n-am eu, haideți să fim mulțumitori pentru ce avem. Adică în loc să spun că eu n-am 2 lei ca aproapele meu, spun, eu am un leu. Eu n-am trei case ca vecinul meu, dar am o casă. În loc să pun accentul pe ce nu am, ar trebui să pun accentul pe ce am deja. Și atunci, practic, în recunoștință, mă voi simți ciudat, din ce în ce mai bogat și din ce în ce mai nelipsit. Ori Saul, dacă nu mai era mânat de Duhul lui Dumnezeu, simțea lipsuri, simțea invidie, simțea că totul trebuie să-i se aducă lui și zecile de mii să fie ale lui, nu ale lui David. În felul acesta, el a uitat de recunoștință și a uitat că Dumnezeu l-a uns, Dumnezeu l-a pus acolo. Probabil că ar fi mers, dacă putem să facem o analogie, ca împăratul Nebucanețar, care își atribuia lui toată gloria Babilonului și sfida cerul, sfida pe Dumnezeu. Probabil că și Saul avea niște gânduri în direcția aceasta, pe care, până la urmă, l-au dus pe drumul de pierzare.
Am putea noi să ne dăm seama astăzi care sunt acele semne pe care să identifice sau să scoată în evidență sentimentele de invidie sau de ură față de cineva, să știm că am pornit cumva pe drumul acesta. Care sunt semnele?
De exemplu, dacă încep să fiu în continuu nemulțumit. Nemulțumit de una, nemulțumit de alta, nemulțumit de conducere, nemulțumit de politică, nemulțumit de tot ce se face în jurul meu și încep să critic, să fiu un critic din acela la modul constant, da? Să văd, să găsesc nod în papură, cum se spune, la orice. Deveni nemulțumit, o să ajung să am o antipatie față de ceilalți. Și când cineva o va duce o clipă mai bine decât mine și îl și urăsc deja, atunci în sufletul meu se pornește o aversiune foarte mare față de el. Deci eu cred că pornește de la avea un spirit mulțumitor. Dacă am un spirit nemulțumitor și văd că în continuu nu-mi convine nimic, nimic nu-i cum trebuie, numai ceilalți au, eu n-am, numai ceilalți pot, eu nu pot. Și nu sunt mulțumitor, recunoscător pentru ce mi-a dat Dumnezeu, înseamnă că nu-mi place ce mi-a dat Dumnezeu și renunț la ce mi-a dat Dumnezeu, cine vine să preia controlul vieții mele? Decât vrăjmașul, decât Satan. Deci cam acesta ar fi un indiciu. Spirit nerecunoscător, nemulțumitor,
și apoi critica
foarte critic, este semnul că mă duc pe drumul invidiei și în cel de urmă al urii, care e foarte periculos.
Da, și vedem că aceste elemente sunt într-o progresie constantă, dacă nu ne dăm seama din start sau de la început, pornim pe drumul acesta și de cele mai multe ori parcă nu mai are ieșire și întoarcere. Bun, haideți să vedem acum, pentru că ne îndreptăm spre finalul emisiunii și vreau să mai aducem sau să mai surprindem câteva aspecte practice. Cum putem acționa pentru a transforma sentimentele acestea de ură în iubire și reconciliere? Așa cum ne învață Sfânta Scriptură. Ce ar trebui să facă omul când deja este pe un drum înaintat al urii și al invidiei?
Cred că o persoană de felul acesta are un zel de felul ei, aprins într-o anumită direcție. Și Biblia ne oferă exemplul lui Petru, apostolul Petru, care era foarte disprețuitor față de oricine ar fi vrut să-i facă rău Domnului Hristos. Taie urechea lui Malhu. Îi spune Domnului Hristos să nu cumva să ajungi la cruce, să fii crucificat. Da? Și ce răspunde Domnul Hristos? Înapoi a mea, Satano. Adică știa cine este în spatele acelui mesaj. Ori știm că în viața lui Petru nu s-a schimbat în modul lui de a fi, dar acel zel l-a direcționat într-o altă direcție. L-a dus în direcția de a lucra pentru Hristos și de a fi foarte hotărât în atitudinea lui. Și vedem și Pavel, aceeași fire aparent vulcanică. Dumnezeu nu vrea să renunțăm la personalitatea noastră. Fiecare suntem diferiți. Unul e mai energic, unul e mai liniștit. Dar și cel energic poate să-și direcționeze mintea și efortul într-o direcție bună. Și vedem pe un Petru violent și naționalist și doritor să verse sânge oricând, îl vedem un Petru al păcii și are același zel pentru a-l vesti pe Hristos. Aceasta cred că este o transformare. Și ce l-a făcut pe Petru să se schimbe? relația lui personală cu Hristos și iertarea pe care i-a oferit-o, chiar dacă el s-a lepădat de 3 ori. Deci când acceptăm să fim iertați de Iisus Hristos, atunci toată viața noastră se schimbă. Dacă noi credem că avem dreptate, că un spirit nemulțumitor are mereu dreptate, nu înseamnă că nu acceptăm iertarea lui Hristos.
Chiar mă gândeam acum, pentru că vorbeați de această interacțiune a lui Petru cu Domnul Hristos. Domnul Hristos știm că a fost om adevărat, pe lângă Dumnezeu adevărat. Oare cum a gestionat aceste sentimente ale invidiei, geloziei și urii? Cum le-a gestionat Domnul Hristos?
Mă gândesc că Domnul Hristos ar fi fost cel mai potrivit să manifeste ură. Pentru că era nedreptățit și cu toate că el avea dreptate, a ajuns să fie batjocorit, a ajuns să fie bătut și a ajuns să fie crucificat în cele din urmă. Și având și putere să-și facă dreptate, mai ales aici. Unii au invidie pentru că n-au puterea să-și facă dreptatea lor. Dar Domnul Hristos avea și puterea să-și facă dreptate. Și chiar ispita diavolului prin oamenii din fața crucii spune: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce și vom crede în tine. N-ar fi dorit Iisus ca oamenii să creadă în El? Ar fi dorit. Dar ce face Domnul Hristos? Rămâne ascultător. Așa cum trebuie oricine care este nedreptățit și pentru doamna care a sunat, să rămână ascultătoare. De cine? De Dumnezeu și de ce scrie în cuvântul Lui. Și Iisus, rămânând ascultător pe cruce, spune: iartă-i, Doamne, căci nu știu ce fac. A pierdut Domnul Hristos în cele din urmă? Nu. Și prin această aparentă înfrângere a câștigat cea mai mare biruință. Și cred că este valabil pentru noi toți.
Ne apropiem de finalul emisiunii și vreau să mai ating cel puțin un aspect. Și anume, cum influențează aceste sentimente de ură și de invidie deciziile unui lider? Și cât de important ar trebui să, sau cât de conștient ar trebui să fie un lider de modul în care își gestionează aceste sentimente, pentru că în funcție de această gestionare ține capacitatea de a administra sau de a lucra ca lider.
Gândiți-vă că Saul și David au fost doi lideri. Și acești lideri aveau oameni în spatele lor. Bineînțeles că Saul îi mâna într-o direcție plin de ură, dar David își mâna oamenii într-o direcție total opusă. Deci oamenii pot să fie influențați de liderul lor, mai ales o persoană cu poziție bună, oamenii privesc la el și în ziua de astăzi. Și orice spune, orice face, s-ar putea să aibă repercursiuni, exact ca o pietricică aruncată într-un lac, valuri să se extindă pe kilometri întregi fără să-și dea seama. Deci un lider trebuie să fie și mai conștient de alegerile pe care le face și mai atent la deciziile pe care le ia. Mai ales când simte că firește îi vine să reacționeze într-un fel, ar trebui să aibă o legătură mai puternică cu Dumnezeu. Și acum avem lideri politici, avem lideri spirituali, lideri religioși, cu toții sunt responsabili înaintea lui Dumnezeu și sunt datori să aibă o legătură puternică cu Dumnezeu, ca să nu influențeze.
Ceea ce spuneți schimbă cumva percepția despre leadership, pentru că ar trebui să un lider să nu fie caracterizat doar de capacitate intelectuală, administrativă, ci de acele elemente de integritate spirituală, morală și de alt gen. De aceea, a fi lider nu înseamnă doar să știi să administrezi bine compania sau activitatea sau oamenii, să-i poți spune la lucru, ci să dovedești sau să scoți în evidență anumite trăsături nobile de caracter. Domnule pastor, încheiem aici emisiunea de astăzi, dar înainte de toate aș vrea să transmitem către cei care ne urmăresc că vom lua într-o ediție viitoare și reacția sau comportamentul pe care îl are David față de Saul. Pentru că la momentul acesta am vorbit despre sentimentele care s-au născut în inima lui Saul, dar suntem interesați să vedem cum a reacționat David, pentru că și el era un lider și el era un om care a fost chemat de Dumnezeu la o lucrare importantă și, prin urmare, suntem interesați să descoperim modul în care reacționează acesta.
Bineînțeles, voi veni cu drag și este o poveste care trebuie terminată, ca să înțelegem ambele părți, să aflăm adevărul.
Exact, va fi un va urma.
Va urma, da.
Mulțumesc mult încă o dată de prezență și vă aștept.
Mulțumesc și
eu. Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem că Dumnezeu lucrează în viața noastră, dar ar trebui să fim foarte atenți la sentimentele pe care le trăim clipă de clipă și modul în care le gestionăm. Dacă sunt anumite stări negative care ne impactează viața, haideți să venim înaintea lui Dumnezeu, să ne calmăm, să ne rugăm, să postim, să citim din Biblie, eventual să ascultăm și muzică bună și în felul acesta să putem să controlăm aceste emoții negative. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!